Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība šodien lems par finansējumu avotu augstākās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu palielināšanai šī gada noslēdzošajiem 4 mēnešiem. Tā izriet no valdības koalīcijas politiķu paustā pēc notikušās sanāksmes. Valdība veidojošās partijas vienojās no šī gada 1. Septembra celt augstskolu pedagogu algas. Tāpēc tikšanās mēdiem atklāja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Ministru kabinets šodien uzklausīs iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu, kurā pausta iecer nākotnē Latvijā ieviest ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanās sistēmu. Pašdeklarēšanās sistēmas izmantošanas mērķis ir ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma veikšana atkarībā no normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību izpildes, kā arī ugunsdrošības pārbaužu plānošanas procesa nodrošināšana. Šodien notiks Saeimas tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas sēde, kurā plānots runāt par elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu projektu ietekmi uz tautsaimniecību. Partija KPVLV aģentūra Lieta informē, ka augstsprieguma tīkla iesniegtā tarifa aprēķināšanas metodika apstiprināšanai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā patiesībā nozīmētu elektrības rēķina palielināšanos, kas vistiešākajā veidā ietekmētu mājasaimniecības uzņēmumus un pašvaldības. Sliežu ceļu pārbrauktos remontdarbu laikā no šodienas līdz 21. Augustam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme pāri dzelzceļa pārbrauktuvei Vecāķu prospektā. Darbu veicējiem uzdots nodrošināt ceļa zīmi izvietošanu un iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajā ielas posmā, transporta līdzekļu piebraukšanu pie dzīves vietas vai uzņēmuma. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā skaidrosies nokrišņi nebūs. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi, Kurzemē vietām pat līdz 28 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra Rīgā ap plus 24 grādiem, bet pat labam Latgalē 8-14, Vidzemē 9-15, Rīgas apkārtnē 15 grādiem un Kurzemē 12 līdz 17 grādi.